فوٹو نمبر 4 یعقوب دی خدا دے نال ملاقات۔ یعقوب اپنے وطن ول ونجن چاہندا ہا، ولا او عیسو کلیں وی ڈردا ہا۔ جڑے دوجیاں کو دھوکھا دیندے ہن، انہیں کو ہر ویلے بدلے دا وی ڈر رہندے۔ ہک رات ہک بندہ یعقوب کنے آیا، او ساری رات یعقوب دے نال لڑدا رہ گیا۔ جڑے ویلے سج ابھردا پیا ہا، تے ہوں بندے یعقوب دی ستھل کو پکڑے، ولا ہوں کو انج انج کر دیتےس۔ ولا یعقوب کو پتہ لگیے کہ ایو بندہ خدا کنو ہے، ہن یعقوب مقابلہ نہ کر سکدا ہا۔ ولا ہوں آکھیے، جڑے ویلے تک تو میں کو برکت نہ دیسیں، میں تے کو ونجن نہ دیساں۔ ولا ہوں بندے یعقوب کو آکھیے، تیڈا نہ ہن یعقوب کائنی اسرائیل ہے۔ اسرائیل دا مینی ہے او شہزادہ جنہیں خدا دے نال کشتی لڑی، ولا زور وی ڈٹھا ہس۔ خدا یعقوب کو جڑا دھوکھا کرن والا ہا، کمزور کرن چاہندا ہا۔ او ہوں کو شہزادہ بناون چاہندا ہا، تے ہوں کو بدل دیون چاہندا ہا۔ اسرائیل سلامت دے نال اپنے خاندان کنو آ گئے۔ او ایک وڈی قوم دا پیو بنیا، جڑی خدا دی عبادت کریں دی ہئی۔ ساتھیو، جڑے ویلے اساں دوجیاں کو دھوکھا دیں دوں، تے اساں خدا دے ڈھنگ دے خلاف جنگ کریں دوں، ولا خدا ایک بندے کو پٹھیا ہس جڑا سا کو بدل سگے۔ او خداوند یسوع مسیح ہے۔